Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli poštovani slušalci. Na početku naslovi koji obilježavaju ovaj četvrtak, 23. avgust. Crnogorska tajna policija, prema pisanju lista Dan, navodno istražuje tri slučaja finansiranja terorizma. Iz svijeta, jedna osoba ubijena, dvije ranjene u napadu nožem u predgrađu Pariza. Prema nalazima Međunarodne agencije za atomsku energiju, Kim Jong-un ne poštuje obećanje koje je dao Donaldu Trumpu, pošto nema indicija da je Sjeverna Koreja obustavila nuklearne aktivnosti. U međusobnom trgovinskom ratu Kina uvela nove carine Americi. Snažan tajfun kreće ka Japanu, izdato naređenje za evakuaciju. A iz emisije Večeras u Budvi počinje festival Ćirilica, čiji je centralni dio pjesničko veče Matije Bećkovića. Da li je Ćirilica ugrožena u Crnoj Gori ili je riječ o uvezanoj dilemi i političkom instrumentalizovanju jezika? Predsjednik Matice Crnogorske Dragan Radulović.
Ovi naši su Srbi u Crnoj Gori umislili da je ćirilica ekskluzivno srpsko pismo i prema tome doživljavaju ga kao jedan od temeljnih stubaca svojega identiteta, mada ni to nije tačno. Dakle, jednostavno politička stvar, borba za dominaciju.
Iz regiona najava Aleksandra Vučića da bi Srbija ponovo mogla da uvede obavezno služenje vojnog roka, podijelila je tamošnje javno mnijenje. Evo kako o tome razmišljaju mladi.
Naravno da bih išao, treba sve generacije da idu, to je još jedno vaspitanje dodati.
Svaki muškarac treba da prođe kroz tu vojnu obuku i nauči nešto.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veliki požar koji je prije tri dana buknuo na Paštrovskoj gori u potpunosti ugašen, potvrdio je komandir Budvanske službe za zaštitu i spasavanje Dragan Božović. Prethodnih noći vatra se spuštala gotovo do magistrale i prijetila da ugrozi naselja, što su uspjeli da spriječe vatrogasci iz Budve sa kolegama iz drugih gradova. Agencija za nacionalnu bezbjednost formirala je tri predmeta u kojima provjeravaju više osoba iz Crne Gore koje se sumnjiče za financiranje terorizma, piše podgorički list Dan. Tajni agenti navodno su došli do podataka da određeni crnogorski državljani prenose novac na strana ratišta, zbog čega su tražili provjere i od uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma. U istragu je uključeno i specijalno tužilaštvo. Pojedini državljani iz Crne Gore do sada su uglavnom pominjani kao učesnici na ratištima u Siriji, a nekoliko njih izgubilo je život ratujući za takozvanu islamsku državu. Crnogorski novinar Jovo Martinović dobitnik je nagrade Peter Mekler za hrabro i etičko novinarstvo za 2018. Kako se navodi u obrazloženju, Martinović je radio za najuglednije svjetske medije i bavio se temama koje su se odnosile na ratne zločine, šverc oružja i ljudskih organa, zloupotrebu moći i doprinio je da se osvijetle mnoge skrivene tajne i kriminalne radnje na Balkanu. Martinović u oktobru 2015. uhapšen pod optužbom da je navodno bio dio grupe koja je švercovala drogu, a u pritvoru je proveo 14 mjeseci. Jedna vijest iz regiona. Dvije osobe jutro su poginule, jedna je povrijeđena u sudaru dva teretna voza u Bosni i Hercegovini. Do sudara je došlo u stanici u Jablanici. Jedna osoba malo prije sudara uspjela je da iskoči iz voza. Očajnog sudara oba voza izletjela su iz šina. Istraga o uzroku nesreće je u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nepoznati napadač u predgrađu Pariza nožem je na ulici ubio svoju majku i sestru i ranio jednu osobu. Pripadnici policije ubili su napadača. Militantna organizacija Islamska država preuzela odgovornost za napad. Međutim, nema dokaza za tvrdnju da je napadač bio njen borac. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju pri Ujedinjenim nacijama saopštila je kako nema indicija da je Sjeverna Koreja obustavila nuklearne aktivnosti. Satelitski snimci od prošle sedmice pokazuju da je Pjongjang obustavio razmontiranje poligona za raketne probe u prvoj polovini avgusta. Sjeverna Koreja to je uradila uprkos obećanju koje je Kim Jong-un dao Donaldu Trumpu na samitu u junu. Peking je uveo dodatne namete od 25% na američke proizvode, odmah poslije odluke Vašingtona da uvede nove carine na robu iz Kine u vrijednosti od 16 milijardi dolara. Kineske vlasti saopštile su da su odlučne da u novoj eskalaciji trgovinskog sukoba dvije sile primjene neophodnu odmazdu, navodi agencija Sinhua. Poljski zvaničnici posjetit će Rusiju sljedećeg mjeseca kako bi pregledali olupinu aviona u kome 2010. zajedno sa svojom suprugom i drugim visokim političkim i vojnim liderima poginuo tadašnji predsjednik Lech Kaczyński. Poljski i ruski stručnjaci zaključili su da je to bila nesreća, ali uticajni brat blizanaca Lecha Kaczyńskog Jaroslav Kaczyński osporava te nalaze. Poljska je stoga ponovo organizovala ad hoc komisiju za novu istragu. Moskva još Poljskoj nije predala olupinu aviona ili podatke o letu. I još jedna vijest. Tajfun Cimarron kreće se ka zapadnoj obali Japana, gdje su vlasti izdale naređenje nadležnim službama da preduzmu potrebne mjere. Upozoreno je da bi tajfun, koji prati vjetar od 216 km na sat, do obale Japana mogao da stigne već večeras. Meteorolozi su upozorili na moguća klizišta i poplave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I najprije idemo u Budvu. Večeras u metropoli turizma počinje festival Ćirilica, čiji se centralni, odnosno čiji će centralni dio, biti pjesničko veče srpskog književnika Matije Bećkovića, negatora crnogorske države, nacije, crkve i jezika. Ta manifestacija uskovitala je političke duhove, pa je vladajuća Demokratska partija socijalista protumačila da se iza nje krije udar na temelje crnogorske države. Da li je Ćirilica ugrožena u Crnoj Gori ili je riječ o uvezenoj dilemi i političkom instrumentalizovanju jezika? Pitanja su na koje odgovore potražila Jasna Vukićević.
Jedna od tema ovogodišnjeg festivala Ćirilica je Ćirilica i ili Latinica, pa smo predsjednika Savita biblioteke Predraga Zenovića pitali otkud ta dilema kada su dva pisma ravnopravna u Crnoj Gori.
Stvar je tako formulisana da o njoj možemo debatovati. Dakle, Ćirilica i Latinica ili je Ćirilica na neki način isključena iz igre jer gubi pred digitalnim svijetom, gubi pred globalizacijom. Pa ja mislim da Ćirilica gubi zbog tih svih okvira, da prosto imate neke stvari koje su prosto fakat. Recimo da jedna knjiga koja je štampana na Ćirilici je za nekih 15-25% veća. Dakle, njena cijena, njenog izdanja je samim ti veći izdavači se naravno odlučuju za Latinicu. Vidite, nije to nužno, priča Ćirilice ne mora nužno biti ideološka priča i mi to pokušamo da odbijamo, da na taj način govorimo o Ćirilici. Prosto da vidimo da li tom novom globalizovanom svijetu možemo na neki način doskočiti, sačuvati pismo koje nam je vrijedno, važno i koje je naša spona sa tradicijom.
Dilema Ćirilica ili Latinica, kao i priča o ugroženosti ćiriličnog pisma, je uvezena dilema, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa književnik i predsjednik Matice Crnogorske Dragan Radulović.
Mnogo ljudi ima u svojoj nekoj upotrebi, koristi oba pisma. Tako da za mene to nikakva dilema i ili nije. To je jednostavno uvezeni problem.
Ranije je objavljeno da se vlada Srbije priprema da uvede obavezno korišćenje ćirilice za državne i javne institucije te brojne medije. Predviđaju se i kazne za korišćenje latinice koje će u nekim slučajevima doseći 8.500 eura. Priča o ugroženosti ćirilice u Crnoj Gori je za Radulovića politički odjek dešavanja u Srbiji.
Ovi naši su Srbi u Crnoj Gori umislili da je ćirilica ekskluzivno srpsko pismo i prema tome doživljavaju ga kao jedan od temeljnih stubaca svojega identiteta, mada ni to nije tačno. Dakle, jednostavno politička stvar, borba za dominaciju.
Festival Ćirilica se finansira iz gradskog budžeta, dakle iz džepova svih građana Budve, pa i onih čiju državu, nacionalnost i jezik negiraju pisci poput Matije Bećkovića, koji je pozvan da održi pjesničko veče. Predraga Zenovića pitamo što je cilj takvog poziva.
Ne mislim da postoji nikakav cilj iza toga što se pozivaju određeni autor. Ne mislim da baš imamo pravo uvijek da polemišemo sa nekim njihovim stavima, prvenstveno iz razloga što su to njihovi stavovi, a ne stavovi biblioteke ili bilo koje druge institucije. Ja sam ovog ljeta imao prilike da gledam sjajne predstave koje su režirali reditelji poput Olivera Frljića ili Kokana Lodenovića, koji su i tekako poznati kao negatori raznih nacija, pa nikakav problem nisam vidio ni u reakcijama publike. Dakle, kultura mora biti polje otvorenosti, a svako stoji iza svojih političkih stavova i snosi svaku odgovornost za iste.
S druge strane, upitan što misli o pozivu Bećkoviću da gostuje u Budvi, Radulović odgovara ironično.
Pa znate što, oni nas negiraju za naše dobro. I to kad mi plaćamo takve tipove, mi treba da znamo da mi u suštini time sebi činimo uslugu, znate. I oni bilbordi su također bili namijenjeni postizanju što našega dobra, jel da? To se radi pedagoški, to se radi da bi se, eto, mi koji nijesmo oduševljeni četništvom popravimo nekako.
Radulović se ne slaže sa obrazloženjem da poziv osobama poput Bećkovića znači otvorenost kulture, jer je riječ o ljudima koji su, kako kaže, odgovorni za mnogo toga lošeg u posljednjih 30 godina.
Mnogo su toga lošega napravili, u prvom redu svojim prejakim riječima, odnosno potpunim nerazumijevanjem pojmova politike i političkog, a šta znam. Sada današnja budvanska vlast je takva, to je njihova ideologija, to je njihova priča i to je njihovo razumijevanje otvorenosti kulture. Eto, i mi Crnogorci treba da finansiramo tu otvorenost i da pokazujemo tu toleranciju, u prvom redu tako što ćemo pristajati na čutanje, na kulturalni nestanak i asimilaciju, jer kao što rekao, sve je to zamišljeno za naše dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
I dalje se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. Povodom Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u 20. vijeku, Centar za građansko obrazovanje pozvao je nadležne na usvajanje zakona kojim bi se rehabilitovali i obeštetili golootočani ili članovi njihovih užih porodica, na što se Crna Gora obavezala usvajanjem deklaracije u parlamentu. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Crna Gora je procentualno imala najveći broj političkih zatvorenika u logoru na Golom otoku u Hrvatskoj, pa povodom 23. augusta, Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u 20. vijeku, Centar za građansko obrazovanje koristi priliku da oda poštovanje žrtvama teškog kršenja ljudskih prava u ovim režimima. CGO podsjeća na to da je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope iz 2006. o međunarodnoj osudi zločina, totalitarnih komunističkih poredaka i rezoluciju o uklanjanju nasljeđa bivših komunističkih totalitarnih sistema, kao i na preporuku Evropskog parlamenta, kojem je naglasio da svaka zemlja treba da odredi vrijeme i način obilježavanja sjećanja na žrtve. CGO poziva nadležne da usvoje zakon koji bi se rehabilitovali i obeštetili golootočani ili članovi njihovih užih porodica, jer na to nadležne obavezuje i deklaracija koja je usvojena u parlamentu. Na pitanje zašto do danas Crna Gora nije usvojila takav zakon, iako je vlada obećala da će ovo pitanje uvrstiti na svoju agendu, izvršna direktorka CGO Daliborka Uljarević za naš program kaže.
Crna Gora prvo ima jednu tradiciju potiskivanja neprijatnih pitanja iz prošlosti, što nažalost dodatno samo produbljuje tekuće podjele i zaustavlja adekvatno suočavanje sa prošlošću, a da ne pričamo o tome koliko mlade generacije zapravo dobije se manje onoga što je jedan činjenični okvir. u ovom kontekstu naravno. To nije priča koja donosi bilo kakav politički profit, a nažalost naše se javne politike prema tome usmjeravaju i imamo ono što je posljedica, to dodatna viktimizacija, ne već žrtava Golog otoka, jer to su ljudi koji su značajno umrli, već njihovih porodica koji zapravo nikada nisu dobili ni adekvatnu rehabilitaciju, ni obeštećenje za ono što su njihovi najmiliji preživjeli.
Podsjetimo, Crna Gora je imala 3390 zatvorenika na Golom otoku, što je od svih država bivše SFRJ najveći broj zatvorenika po glavi stanovnika. Nedavno je za naš program jedan od rijetkih živih zatvorenika sa Golog otoka 91-godišnji Branko Ljumović kazao:
oni ljudi koji su bili visokog morala, imali su svoje ja, oni se nikada nisu odrekli tog svojeg ja, nego su ga iskazali. Zato je u Crnoj Gori bilo najviše informirovaca.
Krajem juna ove godine porodice i preživjeli zatvorenici sa Golog otoka najavili su da će tužiti Crnu Goru ukoliko ih država ne rehabilituje i obešteti, a Ljumović za naš program rekao da udruženje Goli otok na zakon čeka od 2006. godine.
Takav rad, takva maltretina, takav život na Golom otoku zaista treba na neki način tim ljudima dati nekakvo obeštećenje.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević izražava uvjerenje da će porodice i preživjeli golootočani u nekoj, kako kaže, konačnici uspjeti u obeštećenju i objašnjava zašto je to važno za crnogorsko društvo.
Da je to jako, jako važno i za naše društvo, ne toliko zbog samog iznosa koji neko može dobiti, jer vi ne možete kompenzirati takve stvari materijalno nikada, već zbog toga što je to potrebno za ukupno ozdravljenje društva i za inkluziju, jer ti ljudi koji su zapravo na taj način bili žrtve, nikada ovu državu ne mogu adekvatno doživjeti kao svoju ukoliko ona njih kao građane ne ispoštuje do kraja.
Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ekonomska scena. Raskidajući partnerstvo u crnogorskoj elektroprivredi sa italijanskom kompanijom A2, vlada se odlučila za opciju koja podrazumijeva otkup njenih akcija i ubrzani izlazak Italijana iz vlasničke strukture. Da bi sa 120 miliona eura otkupila polovinu paketa akcija A2, vlada je odlučila da to obavi novcem od dijela dobiti koje ima kao većinski vlasnik elektroprivrede, ali to je podrazumijevalo i da italijanska kompanija također dobije dividende na svoje akcije. Takvu odluku žestoko je kritikovao građanski pokret URA. Slušamo Esada Krcića.
Mislim da je vlada ovo uradila s određenim ciljem, odnosno da A2 dobije dividendu, rekao je za naš radio ekonomski analitičar Siniša Lekić, komentarišući vladinu odluku da za isplatu polovine manjinskog paketa A2 upotrijebi novac od dijela dobiti koji joj kao većinskom vlasniku elektroprivrede pripada, ali da time istovremeno omogući isplatu italijanskoj A2 na ime dividendi za akcije koje još uvijek posjeduje. Vjerovatno je to u skladu sa dogovorom vlade i A2, kaže Lekić, koji smatra da je vlada mogla na drugi način da obezbijedi sredstva za isplatu italijanskog partnera.
Mišljen sam da je bolje bilo da se uzme kredit, jer mi dosta kredita imamo, pa jedan više ili manje što bi rekli. I sigurno bi bilo dobro da smo to u priču sa A2 konačno uvršili na način kako treba, nego ovako isplate i dividende, koja je ove godine zaista velika, mislim da je ukupna dividenda oko 55 miliona i da je to zaista visoka stavka kad znamo da je cijena struje kod nas poprilično visoka i ispada da tolika dividenda ispadne, znači da je to tiče građanja potrošača, znači tu nešto nije baš korektno. Elektroprivreda da ima toliko veliki iznos dobiti, a istovremeno neće da smanji cijenu struje, znači od sad kad je to državna kompanija, mislim da to nije korektno prema krajnjim potrošačima.
Podsjetimo, Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore je prije dva dana odlučila da iz akumulirane dobiti u bruto iznosu od 55 miliona eura isplati dividende od kojih će država Crna Gora dobiti neto 35,3 miliona eura, a italijanska A2 14 miliona i 300 hiljada eura. Prvi je reagovao član predsjedništva građanskog pokreta URA Dejan Mijović, koji je kritikujući ovaj potez rekao da je legitimno posumnjati da je neko od najmoćnijih čelnika vlasti za ovaj poklon italijanskoj A2 uzeo, kako je rekao, kao dobre pare. Izvršni direktor Elektroprivrede Igor Novelić odbacuje Mijovićeve optužbe. U ovom slučaju matematika je jasna. Italijanska kompanija A2 je kupila akcije 2009. godine u vrijednosti od 436 miliona eura. Sa druge strane, put opcija, odnosno izlazak italijanskih partnera je dogovoren za 250 miliona. Njihov ugovoreni ubrzani izlazak iz vlasničke strukture Elektroprivrede, čak ako uračunamo isplatu dividende, neće preći 244 miliona eura. Dakle, radi se o dobro ispregovaranom poslu, a ne o nikakvom čašćavanju, rekao je Novelić Pobjedi. Odgovarajući na pitanje da li je trebalo da država isplati partnere iz Italije, a ne Elektroprivreda, Novelić je rekao da treba razmisliti šta je alternativa i da li je trebalo da država zaduži građane za ovu isplatu. Potpuno je logično da ovu isplatu izvrši Elektroprivreda iz svojih sredstava, imajući u vidu i finansijsko stanje i rezultate naše kompanije, zaključuje Novelić. Funkcioner URE Dejan Mijović ipak insistira na činjenici da je italijanski partner zasluženo ostao bez prava na rukovođenje firmom, pa da je mogao da ostane manjinski akcionar Elektroprivrede bez prava upravljanja, kojem se mogao ponuditi postupan otkup akcija po tržišnoj cijeni bez dodatnog čašćavanja. Na pitanje zašto se vlada odlučila za brži izlazak Italijana iz Elektroprivrede umjesto sporijeg ali jeftinijeg modela, odgovara ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Teško je to reći koji je pravi razlog, ali tu je cijela priča vezana i za rudnik uglja i za termoelektranu 2 i sve je to na neki način određeno povezano. Tu ima raznih akcionara koji i raznih situacija koji su uključene. U svakom slučaju vlada je trebala da preduzme akcije, da podigne kredit, da se zadrži i da se konačno to riješi. Ako nije bila zadovoljna sa dva i htjela je da raskine dogovor, onda ga je trebala raskinuti na pravi način, ne na ovakav način sad da se vodi u dividendu. To nije bilo korektno zbog krajnjih potrošača, jer oni to na kraju se plaćaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 52 minuta. Do kraja emisije aktuelnosti svijeta i regiona. Nastavlja se trgovinski rat Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Nakon što je Amerika uvela najnoviji set carina od 25% na kinesku robu vrijednu 16 milijardi dolara, Kina je uzvratila istom mjerom. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Među proizvodima sa novog spiska su parne mašine i nosači velikih konstrukcija, uključujući hemijske proizvode, motocikle, brzinomjere i antene, a lista američkih proizvoda na koje se odnose nove carine uključuje automobile, fabričke mašine i dizel gorivo. Britanski Guardian piše da je od jula do sada ocarinjeno ukupno oko 100 milijardi dolara robe. Kina je optužila Sjedinjene Države da ugrožavaju slobodnu trgovinu. Kineski ministar trgovine u pisanoj izjavi poručio je kako njegova zemlja planira da podnese žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
U cilju očuvanja multilateralnog trgovinskog sistema i legitimnih prava i interesa Kine, mi smo preduzeli potrebne kontramere. Nadamo se da se Sjedinjene Države mogu naći s nama na pola puta i savjesno sarađivati sa Kinom, kako bismo ostvarili dobar rezultat koristeći racionalan i pragmatičan stav.
Ali mnogo je i zabrinutih američkih kompanija. Mnoge su upozorile da će najnovije mjere nanijeti štetu njihovom poslovanju, te da neće biti u stanju podnijeti tih 25% carina bez podizanja cijena na američkom tržištu. No pojedine kompanije izjavile su da treba dodati neke proizvode na spisak. Predsjednik Southwire-a, proizvođača električne žice i kablova, rekao je da bi carine na određene kablove omogućile kompaniji da ostane profitabilna. Ovdje se ne nazire kraj trgovinskom ratu. Naime, Sjedinjene Američke Države prijete da će uvesti carine na još 200 milijardi dolara robe iz Kine, na što je Kina odgovorila da će uzvratiti carinjenjem američke robe u visini od 60 milijardi dolara. Postaje teže za Kinu da prati uvođenje carina jer Sjedinjene Države mnogo manje izvoze u Kinu, navodi CNN. Iako je još rano da se prouzrokovana šteta očita u ekonomskim pokazateljima, carine počinju da povećavaju troškove za potrošače i kompanije na obje strane Pacifika, prisiljavajući kompanije da prilagode svoje lance snabdijevanja i cijene, a neke američke firme traže načine kako da smanje svoje oslanjanje na Kinu. Neke kompanije navode da na njihovo poslovanje najviše utiče činjenica da ne znaju koliko će trajati ovaj konflikt nego same carine.
Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj odlazimo u Beograd. Ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka tema je koja je Srbiju podijelila na one koji to smatraju logičnim do onih za koje je to potpuno nepotrebno. Ako analiza Ministarstva odbrane pokaže opravdanost i ako bude para, regruti u Srbiji već od 2020. ili 2021. ponovo će navući uniforme. Time se bavio Zoran Glavonjić.
Ako analiza Ministarstva odbrane pokaže opravdanost i ako bude para, regruti u Srbiji će već od 2020. ili 2021. godine služiti vojsku.
To je jedna sistemska nesuvislost. Ako vlast nije uspjela sa profesionalizacijom, onda se ide na neku vrstu amaterizacije. Dakle, povratak obaveznog vojnog roka nije svojstven demokratskim državama i on je mnogo skuplji od dobre profesionalizacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Ljubodrag Stojadinović, nekadašnji pukovnik u vojsci Jugoslavije. Srbija je obavezu vojnog roka koji je u jugoslovenskoj vojsci trajao godinu dana obustavila od 1. januara 2011. A o mogućnosti delimičnog povratka na staro Aleksandar Vučić je rekao.
Sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Na ovu vest stanovnici Beograda Ivan Bojinović, Vida Prijanović, Daniel Golubović i Aleksandra Mišić za naš program su rekli.
Naravno da bih išao. Treba sve generacije da idu. To je još jedno vaspitanje dodatno.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Svaki muškarac treba da prođe kroz tu vojnu obuku i nauči nešto.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Kako govore prve najave, ukoliko se ponovo uvede vojni rok, trajao bi 3 ili 6 mjeseci, u zavisnosti od roda, a svi muškarci trebalo bi da prođu osnovnu pešadijsku obuku. Sociolog Ratko Božović smatra da bi služenje vojnog roka uticalo na mlade i takozvani odliv mozgova.
Ja mislim da bi već počeli da pakuju kofere. I ono malo što je preostalo, a preostali su samo oni koji nisu znali kuda će i kako će da pobegnu i da napuste u zemlju, onda bi oni našli način da idu preko grane.
Od nastajanja srpske vojske 1804. godine služenje je bilo obavezno do 2000-ih, kada je pokušana profesionalizacija. Međutim, njena popuna najveći je izazov nakon što je u jeku reformi oružanih snaga 2010. projektovano brojno stanje od 10.918 profesionalnih vojnika i 36.000 pripadnika mirnodopske vojske do danas nije ostvareno. Verovatno kao motiv više Aleksandar Vučić rekao je da bi oni koji bi služili obavezan vojni rok imali prednost pri zapošljavanju u javnoj službi. Novinar Ljubodrag Stojadinović tu ideju vidi kao političku.
Zbog toga što se očekuje da ti ljudi koji budu služili obavezni vojni rok budu pod uticajem vladajuće partije koja će ih kasnije voditi kao sopstveno glasačko telo i kao ljude kojima će ponuditi neke pogodnosti da bi vlast bila učvršćena na nivou na kome ta ideja postoji.
Ključni razlog koji zagovornici vraćanja služenja vojske navode je slabljenje resursa za odbranu Srbije, što ilustruju podatkom da se od 2011. zbog neupućivanja regruta i starenja rezervnog sastava, brojno stanje onih koji u slučaju potrebe mogu obući uniformu smanjilo za čak 500.000 ljudi. Ideja o vraćanju obaveznog vojnog roka saopštena je u isto vreme kada su pojedini oficiri izašli u medije tvrdeći da zbog neprofesionalizma i manjka novca stanje u vojsci Srbije nikada nije bilo gore i da je u proseku dnevno napuste 2 oficira, 2 podoficira, 2 vojnika i 1 civilno lice.
Nama ne treba više 10 do 15.000 dobro obuženih ljudi sa 2-3 operativno spremne brigade. To je dovoljno za sve naše potrebe. Mnogo je povoljnije taj novac koji bi se uložio u obavezno služenje vojnog roka ako bude pametno uložen u profesionalizaciju vojske, u dizanje standarda vojske, u povećanje tehnološkog statusa.
Zaključuje novinar Ljubodrag Stojadinović. Ministarstvo odbrane Srbije saopštava saopštilo je da je pristupilo izradi studije o mogućnostima vraćanja obaveze služenja vojnog roka i navelo da i u drugim razvijenim državama postoje kombinovani modeli koji podrazumevaju redovno služenje i profesionalnu vojsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.